salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə.
Şahnaz bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bir neçə saniyə əvvəl isə bizim orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində yayımımız başa çatdı.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləmə imkanınız var. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu. Keçəcək axşama doğru buludluluq artacaq. Mülayim şimal qərb küləyi əsəcək paytaxtda. Günorta arada şiddətlənəcək. Havanın temperaturu isə 15-17 dərəcə olacaq.
Azərbaycan bölgələrində də gündüz yağış gözlənilmir. Axşam saatlarında isə bəzi qərb rayonlarında yağış yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək, gündüz möhkəmlənəcək. Rayonlarda havanın temperaturu 15-18 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Hindistanın xüsusi təyinatlı dəstələri Mumbai şəhərində əməliyyatları davam etdirir.
Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair danışıqların 3 yeni elementini açıqlayıb.
Rusiya prezidenti Kubada soyuq müharibənin liderlərlə görüşür.
Kabildə kamikadze özünü Amerika səfirliyi yaxınlığında partladı.
Və dünyada ən yaşlı qadın 115 yaşında vəfat edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hindistanın xüsusi təyinatlı dəstələri Mumbai şəhərində əməliyyatları davam etdirir. Son sutkalar ərzində onlar yaralıların ələ keçirdiyi iki otel və Yahudi mərkəzini nəzarətə ələ keçirmək üçün döyüşləri davam edir. Silahlı yaraqların ardıcıl hücumları zamanı Mumbai şəhərində azı 119 nəfər ölüb, 300-ə yaxın yaralı var. Xüsusi təyinatlıların onlarla adamı azad elədiyi deyilir. Ölənlər arasında çoxlu hindli, 4 avstraliyalı, yapon, italyan, ingilis və alman var. Hindistan rəsmiləri terrorçuların İslamçı yaralılar olduğunu ehtimal edir. Burada Hindistanın baş naziri Manhuman deyib ki, yaralılar Hindistana xaricdən gəlib və Pakistana işarə vurub.
Azərbaycan Dehlidəki səfirliyindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, ölən və yaralananlar arasında azərbaycanlılar yoxdur. Prezident İlham Əliyev isə Hindistan prezidentinə başsağlığı verib. O deyib ki, Azərbaycan bəşəriyyət üçün dəhşətli bəlaləyə çevrilmiş terrorun bütün təzahürlərini qətiyyətlə pisləyir.
Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair danışıqların 3 yeni elementini açıqlayıb. İtaliyanın Rai International telekanalına müsahibəsində prezident deyib ki, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Moskvada imzaladıqları sənəd saziş deyil, siyasi bəyanamə idi. Prezident deyib ki, ilk növbədə bu sənəd Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanıb, Dağlıq Qarabağla yox. Bu onu göstərir ki, Ermənistan rəhbərliyi münaqişə tərəflərinin Ermənistan və Azərbaycan olduğunu dərk eləyir. Əvvəllər bu belə deyildi. İkinci bəyanaməyə görə BMT Təhlükəsizlik Şurası qəbul elədiyi və Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən qeyd şərsiz çıxarılmasını tələb edən qərar və qətnamələrə hörmətlə yanaşılmalıdır. Və üçüncü əsas vacib element odur ki, münaqişənin həllində hər bir mərhələ beynəlxalq təminatla müşahidə olunmalıdır. Bu deməkdir ki, münaqişə mərhələ-mərhələ həll edilməlidir. İlham Əliyev deyib ki, bu Azərbaycanın daimi mövqeyi olub, Ermənistan mövqeyi isə münaqişənin paket şəklində həll edilməsidir.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindən bu dəfə əvvəlkindən daha yaxın olduğumuza inanıram. İspaniya Xarici İşlər Naziri və Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri Miguel Ángel Moratino sabah agentliyinə müsahibəsində belə deyib. O bildirib ki, İspaniya Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə sədrlik etdiyi dövrdə dialoqu canlandırmağa, münaqişənin həllini asanlaşdırmağa yardım edə bilər. Bununla belə, cənab Moratinos əlavə edib ki, Avropa Şurası Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində əsas formul deyil. Avropa Şurasının bu məsələnin həllində ideal bir rol oynayacağını hesab eləmir. Moratinos onu da deyib ki, dekabrın əvvəlində Bakıda keçiriləcək konfrans İspaniyanın Nazirlər Komitəsinə sədrliyi dövrünün ilk toplantısı olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Kubada görüşlər keçirməyə başlayıb. Soyuq müharibə dövründə Moskvanın müttəfiqi olduğu Kuba liderlərlə görüşür. Dünən Havanaya uçan Medvedev prezident Raul Castro ilə görüşüb. Kubanın dövlət televiziyası xəbər verib ki, iki prezident xüsusilə iqtisadiyyat sahəsində əlaqələrin dirçəldilməsinə dair maraqlı olduqlarını bildiriblər. Hər iki ölkə enerji əməkdaşlığında müzakirə edəcəklər.
Rusiya Amerikanın Gürcüstan və Ukraynanın NATO-ya qoşulmasını təkid etməyəcək qərarını alqışlayır. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Amerikanın bu qərarından məmnun qaldığını deyib və bu addımı sağlam düşüncə adlandırıb. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, o görüşdə Gürcüstan və Ukraynanın üzvlüyü ilə bağlı təkid eləməyəcək. Rice bildirib ki, NATO Gürcüstan və NATO Ukrayna komissiyaları ilə danışıqları intensivləşdirə bilərlər. Gələn həftə Brüsseldə NATO nazirlərinin görüşü keçirilməlidir.
Talibanın keçmiş sözçüsünü dünən gecə naməlum şəxslər güllələyib. Əbdül Haq Həqiq Nəngərhar əyalətində öldürülüb. Rayon polisi deyib ki, atışma zamanı Həqiqin əmsi uşaqları da öldürülüb. Hələ ki, qətlə görə məsuliyyəti heç kim öz üzərinə götürməyib. Bu günlərdə mətbuat konfransı verən Əbdül Haq Həqiq Talibanı xəbərdarlıq eləmişdi ki, jurnalistlərə hücum eləməsinlər. O, eyni zamanda Əfqan hökumətində yüksək vəzifəyə təyin olunduğu barədə yayılan xəbərlər də yalanlanmışdı.
Kabildə intiharçı özünü Amerika səfirliyi yaxınlığında partladıb. 4 Əfqan ölüb, 20-sindən çoxu dinç sakin, 20-dən çox dinç sakin yaralanıb. Daxili İşlər Naziri Zemirayi Bəşəri deyib ki, kamikadze xarici qüvvələrin konvoyu keçən zaman maşında partlayıcını işə salıb. Amerika səfirliyi dünən Şükran bayramına görə bağlı olduğundan səfirliyin sözçüsü heç kimin xəsarət almadığını bildirir.
Və sonda dünyanın ən yaşlı qadını 115 yaşında vəfat edib. Edna Parker Amerikanın Indiana ştatında yaşayırdı. Qadın 115 yaş 220 gün olanda ölüb. İndi hesab olunur ki, dünyanın ən yaşlı qadını Portuqaliyada yaşayır, o da mərhum Parkerlə eyni yaşdadır.
Saatın əsas xəbərlərini çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və ya başqa bir ünvandan azadlıqradiosu.az saytından bizim xəbərlərimizi dinləmək mümkündür.
Xəbərlərə yalanlardan sonra davam edəcək.
Millət vəkili Qənirə Paşayeva ictimai yerlərdə siqaret çəkilməsinin qadağan edilməsi haqqında qanun layihəsini parlamenti təqdim etdimi? Qanun layihəsində haralarda siqaret çəkmək yasaq sayılır? Layihədə bu qanunun pozulmasına görə hansı cərimələr nəzərdə tutulur? Bir qədər öncə ölkədə get-gedə artan erkən nigahlara diqqət yönəldən millət vəkilinin başqa bir təklifi, Azərbaycan dilinin telekanallarda tədris olunması ideyası necə qarşılandı? Qənirə Paşayevanı daha nələr incidir? Nələr düşündürür? Nələr dindirir? Noyabrın 29-da, həmişə olduğu kimi saat 12-də deyil, düz saat 14-də Can Bakıya qulaq asanız, bu sualların cavabını millət vəkilinin öz dilindən eşidə biləcəksiniz. Diqqət, deputat danışacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyin.
Bəli, səhv eləmədiniz. Hər gün Can Bakı deyənlərin nəzərinə bu gün Can Bakı 2 dəfə canlı efirdə olacaq. 1 saat 12-də, 1 də saat 2-də canlı efirdə olacaq. Saat 12-də Doktor Ziya efirə çıxacaq. Can Bakıda ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Jose Luis Herrera Can Bakının qonağı olacaq. Bu Can Bakının xüsusi buraxılışıdır və proqramın ənənəvi aparıcısı Sevda İsmayıllı saat 2-də efirdə olacaq. Onun qonağı millət vəkili Qənirə Paşayevadır. Nə haqda danışacaqlar? Bu haqda əvvəl eşitdiniz anonslarda. İndi isə qayıdaq Xəbər Ətərə. Xəbər Ətərdə biz nədən danışacaq yaxın yarım saatda?
Subyektiv görünən kimdir? Hökuməti tənqid edən beynəlxalq qurumlar, yoxsa tənqidləri qəbul eləmək istəməyən iqtidar?
Hökumət fəvvarələrin quraşdırılmasına, parkların işıqlandırılmasına milyonlarla manat xərclədiyi halda necə olur ki, işıq pulunu ödəyə bilmir?
Həmçinin biləcəksiniz ki, Bakı elektrik şəbəkə bazar ertəsi svetoforlarının işığını kəsərsə, Bakı yollarında yaranacaq tıxaca və qəzalara görə kim məsuliyyət daşıyacaq?
Günün sualı da elə bununla bağlıdır. Bakıdakı Stalinka, Xroşovka adı ilə tanınan binalar sökülməlidirmi? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik sizdən.
Və qonağımız olacaq Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinin Hüquq və Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin məsləhətçisi Mustafa Rəşidov. Əgər sizin də suallarınız varsa, 436-77-41-ə zəng vurub canlı efirdə suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz ya da bizə SMS göndərə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə.
Elə qonağımız artıq studiyadadır. Xoş gəlmisiniz Mustafa müəllim. Birazdan söhbətə başlayacaq. Hələlik günün əsas hadisələrinin icmalını çatdıraq, bir neçə reportajımızı çatdıraq. Dərhal başlayacaq və dinləyicilərə bir daha deyək ki, Mustafa müəllim buradadır, studiyamızdadır, sizin suallarınızın hamısını cavablandıracaq. Mənim qədər problem yoxdur, elə mi?
Təbii ki.
Təşəkkür edirik və keçək günün əsas hadisələrindən birinə. Güzgüdəki əyər əskiklikləri görüb onu düzəltməkdənsə, güzgünü sındırmaq, ondan üst döndərmək bəzən daha asan çıxış yoludur. Sözüm ola ki, Azərbaycanda baş verənləri qiymətləndirən beynəlxalq qurumlar da müəyyən mənada güzgü rolunu oynayır. Ən müxtəlif sahələrdə araşdırmalar aparır, müşahidələr aparır, sonra öz rəylərini verirlər. Yəni belə deyək, Azərbaycan cəmiyyətinə və Azərbaycan iqtidarına güzgü tuturlar ki, baxın, harda siz axsayırsınız, harda nöqsanınız var.
Azərbaycan iqtidarı isə əksər hallarda tənqidçi beynəlxalq qurumları subyektivlikdə həqiqətləri təhrif eləməkdə tam eləyib və indi də eləyir. Bu günlərdə əhvalat yenidən təkrarlanıb. İtaliyada səfərdə olan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev italyan jurnalistin istinad elədiyi beynəlxalq qurumların qiymətləndirmələrini qəbul eləməyib. Həmkarımız Sadət Akifqızı araşdırıb ki, beynəlxalq qurumların səhv eləmək şansı varmı və onların subyektivliyə meyl eləməsi mümkündürmü?
Ölkə prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanı tənqid edən beynəlxalq təşkilatları qeyri-obyektivlikdə suçlandırıb. İtaliyada səfərdə olarkən yerli Rai 2 telekanalına verdiyi müsahibəsində prezident jurnalistin Freedom House təşkilatına istinadən Azərbaycanda demokratiya inkişaf etmir deməsinə münasibət bildirib. İlham Əliyev deyib ki,
bilirsiniz, Freedom House kimi təşkilatlar obyektiv deyil. Onlar Azərbaycanı olduğu kimi yox, fərqli təqdim etməyə çalışırlar. Şəxsən mənim üçün fəaliyyətimizin ən vacib qiyməti beynəlxalq təşkilatların verdiyi qiymətdir. Freedom House özünün gündəliyi, siyasi maraqları olan bir qeyri-hökumət təşkilatıdır. Onların Azərbaycanda bəzi müxalifət nümayəndələri arasında dostları da var. Buna görə də onların Azərbaycan haqqında dedikləri düzgün hesab edilə bilməz.
İlham Əliyev Azərbaycanın korrupsiya ilə bağlı siyahlarda öndə getməsi ilə bağlı suala da etiraz edib. O bildirib ki, belə qiymətləndirmələri subyektiv yanaşmaları olan beynəlxalq təşkilatlar aparır. İlham Əliyevin münasibəti.
Bu qiymətləndirmə Beynəlxalq Valyuta Fondu tərəfindən deyil, Transparency International adlandırılan qeyri-hökumət təşkilat tərəfindən hazırlanıb. Bilirsiniz, QYT-lər çoxdur. Bizim ölkədə QYT-ni 2 gün ərzində yaratmaq olar. Bundan sonra reytinglər açıqlanır, təəssürat və maraqlar əsasında ölkələr həmin reytingdə yer alır. Biz QYT-lərə böyük diqqət yetirdik. Biz ciddi beynəlxalq təşkilatların qiymətləndirilmələrinə əhəmiyyət veririk. Dünyada bir nömrəli silahçı olmaq təsadüfən baş vermir. Bu özünü bizim liberal iqtisadiyyatımızda, korrupsiyaya qarşı mübarizəmizdə göstərir. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycanda biznes qurmaq asandır. Korrupsiya mühitində bu mümkün deyil. Beləliklə, QYT-lərin qiymətləndirmələri bəzən onların subyektiv fikirlərinə əsaslanır.
Adı çəkilən beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda iqtisadi-siyasi vəziyyəti qiymətləndirərkən hansı meyarlara əsaslanırlar? Doğrudan mı onların mövqeyi qeyri-obyektivliyə, subyektiv mülahizələrə əsaslanır? Transparency International təşkilatının Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Rəna Səfərəliyeva deyir ki, onun təmsil etdiyi qurum tədqiqat aparmır. Sadəcə tədqiqat aparan nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların rəylərini toplayıb nəticə olaraq təqdim eləyir.
Bu il 13 dənə mənbədən istifadə olunub. Onların Azərbaycana aid olan 8 mənbə. Yəni, hər 8 mənbədə qeyri-obyektivlikdən danışmaq çox çətindir. Bizim mənbələrimizin arasında Freedom House, Dünya Bankı, Avropa Bankı və digər tanınmış beynəlxalq təşkilatların məlumatlarından biz istifadə etdik.
Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruçlu isə hesab edir ki, ölkədə bir neçə jurnalistin həbsdə olduğu, müstəqil mediaya təzyiqlər yarandığı bir vaxtda Freedom House kimi təşkilatlar vəziyyətə laqeyd yanaşa bilməzlər.
Əgər Azərbaycanda bugün 4 jurnalist hələ də həbsdədirsə və Azərbaycanda heç bir müstəqil elektron kütləvi informasiyası vasitəsi yoxdursa və olan qopanları da bağlamaq fikrindədirlərsə, Freedom House buna nə deməlidir? Təbii ki, bunu tənqid eləməlidir. Və Freedom House-da da yeri gəlmişim, onun idarə heyətində çox nüfuzlu adamlar toplaşdı. Mənə gəlir ki, Azərbaycan rəhbərliyi əvvəlcə bu Freedom House-un idarə heyətinin tərkibindən tanış olsaydı, yaxşı olardı.
Ərastun Oruçlunun fikrincə, dövlət başçısı Azərbaycanda demokratiyanın yoxluğu, korrupsiyanın mövcudluğu kimi tənqidi fikirlərə etiraz edəndə daha tutarlı səbəblər göstərməlidir.
Saadət Akif qızının reportajına qulaq asdıq, araşdırmışdı ki, subyektiv görünən kimdir? Hökuməti tənqid edən beynəlxalq qurumlar yoxsa tənqidləri qəbul etmək istəməyən Azərbaycan hakimiyyəti? Paytaxtı işıqla təmin edən Bakı Elektrik Şöbəkə də sözün üstündə durarsa, dekabrın baş verən birində baş verəcəklər beynəlxalq qurumlarının olmasa da hər halda mütləq mətbuatın, xarici mətbuatın diqqətini özünə çəkəcək. Çünki bu zaman milyonlarla Bakı sakininin hüququ pozula bilər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti işıq pulunu vermədiyinə görə şəbəkə svetoforların, liflərin, hətta fəvvarələrin işığını kəsmək qərarına gəlib. Aygün Muradxanlının reportajına qulaq asaq.
Dekabrın ilk günlərində şəhərdə işıqforların, binalarınızdakı liftlərin işləmədiyini, axşam isə binalarda blokların, küçələrdə parkların qaranlığa qərq olduğunu görsəz təəccüb etməyin. Səbəb, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentinin Bakı Elektrik Şəbəkəyə xeyli borcunun yığılmasıdır. Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin başçısı Tanrıverdi Mustafayev.
12 milyon manata yaxın Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentinin borcudur. Birinə qədər vaxt verilib, hələ vaxtları var ödəməyə.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinin başçısı Nuranə Mərdanova isə deyir ki, sözügedən məbləğ olduqca böyükdür. Söhbət Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yalnız bir departamentindən gedə bilməz.
Mən deyə bilərəm ki, Bakı İcra Hakimiyyət aparatı bəlkə bir neçə yüz manat borcludur. Bunlar yəqin nəzərdə tutulur, bütün bizim struktur, idarələri, departamentləri, hamısının bir yerdə. Bakı İcra Hakimiyyəti düz deyil, axı elə demək, bizim o qədər idarəmiz var.
Bakı sakinləri isə deyir ki, işıqforlara elektrik enerjisinin verilişi dayandırılsa, şəhər nəqliyyatı iflic olacaq.
Xərc var, daha da 3 dəfə, 4 dəfə ondan artıq olacaq.
Gündəli avariyalarımız var. Onu söndürməklə güya ki, onun olacaq. Onda tıxac əmələ gələcək, maşınlar bir-birlərinin olsa. Bu da ağa sürücülük mədəniyyəti yoxdur onsa bizimkilərdə.
Şəhər olsun da probla deyil. Aləm qarşıda bir-birinə də nə olmalıdır?
Bir şəhər yanacaqdır. Tək o işdə öyrə, bütün hər şey alt-üst olub şəhərdə. Şəhərin ümumiyyətcə infrastrukturu alt-üst olub. Tək işıqlə əlaqədə öyrə bu.
Ondan sonra öyrənmiş var da bizimkilər. Svetofor işləmləndə sürməyə bacarır.
Şoförlər özləri üçə sənətkardırlar belə şeylərə.
Əgər Bakı icra hakimiyyəti pul ödəyə bilmirsə, bu yazıq millət necə ödəsin?
Söhbət etdiyimiz sakinlərin çoxu Bakı şəhər icra hakimiyyətinin balansında olan liflərdən xeyli kiləylidirlər. Deyirlər ki, Bakı elektrik şəbəkə işığı kəsdi, kəsmədi, onsuz da lift işləmir. Sakinlər onu da deyir ki, liftlər pis işləsə də elektrik şəbəkənin liftlərin və blokların işıqlarını kəsəcəyi sevindirici xəbər sayıla bilməz, xüsusən yaşlı əhali üçün.
Böyük bir problem ola bilər, uşaq liftə qala bilər, min dənə problem ola bilər, yaşlı adamlar var ki, yuxarı qalxanda çətinlik. Mənə elə gəlir ki, o vəziyyətdən çıxış yolu deyil.
Liftə işləməsi kimi onun yaşlısı var, xəstəsi var. Təsəvvürsə edin, qalxı 9 mərtəbə elə xəzərləri demirəm. Nə ilə qalxı düşmək olar? Mən özüm 5-ci etəcə qalxıb düşə bilmirəm.
Bakı Elektrik Şəbəkəsi deyir ki, qurum bütün müştərilərə eyni gözlə baxır. Əgər dekabrın birinə qədər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti işıq pulunu ödəməsə, işıqlar mütləq kəsiləcək.
Aygün Muradxanlı reportajına qulaq astıq. Hər halda reportajdan belə başa düşmək olardı ki, bazar ertəsi əsəbi zəif olanlar evdən çölə çıxmasınlar. Yaşlı Bakı sakinləri işə dərsi tələsənlərsə liftdən istifadə eləməsinlər. Amma ürəyinizdən macəra keçirsə bu başqa məsələ. Amma çalışın ki, nə liftə minəsiz, nə də yerüstü nəqliyyatdan istifadə eləyəsiz. Bakı elektrik şəbəkəsi özünün üstündə dursa, gələn bazar ertəsi paytaxtda xoşa gəlməz sürprizlər və qəzalar ola bilər. Amma təbii ki, biz belə qəzaların olmasını istəmirik və həmişə də Bakı Elektrik Şəbəkə belə şərtlər qoyur, kəskin şərtlər qoyur, amma son anda qarşı tərəfindən demək ki...
Kompromis tapır, ürəyi yumşalır. Bəs görəsən, bazar ertəsi yollarda baş verə biləcək hadisələrə dövlət yol polisi hazırdırmı? Qurumun İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Vaqif Əsədovla biz xəbərətənin 8 buraxılışında danışmışıq. Vaqif bəy, borca görə işıq kəsilsə, onda Bakı küçələrində vəziyyət necə olacaq?
Bilirsiniz, bu məsələyə mənim münasibət bildirməyim düzgün olmazdır. Hər halda vətəndaş kimi düşünürəm ki, yaxşı hal deyil. Mən nəhayət qanunun tələbi müzakirə obyektinə çevirə bilməz. İşıq işlənilibsə, pulu ödənilməlidir bu şübhəsiz. Ancaq belə bir hal baş verərsə, yol mədəniyyətinin aşağı olması, bu həm də dövlət yol polisi əməkdaşlarının işini həddindən artıq çətinləşdirəcək. Çünki yarana bir əzək tıxac probleminin aradan qaldırılmasına dövlət yol polisi əməkdaşları yəqin ki, müəyyən tədbirlər həyata keçirəcək. Ancaq hər bir halda işıq olmadıqda svetofor işləmirsə, deməli yol ayrıcıları nizamlanmayan hesab olunacaq. Nizamlanmayan yol ayrıcında hərəkət isə sürücülərimiz çox gözəl bilir ki, hansı qanunların tələbini yerinə yetirməlidir ki, tarzlar yaranmasın.
Demək, Bakı Elektrik Şəbəkə dediyini eləsə, svetoforların işığını kəssə, yollarda baş verə biləcək tıxaca görə, qəzalara görə məsuliyyət kimin üstünə düşür?
Hər halda baş vermiş yol qəza hadisələri təhlil olunur. Təhlil olunan vaxt günahkar olan şəxs öz cəzasını alacaq bu şübhəsiz. Ancaq məsələ ondan gedir ki, işıq olmadıqda, yəni svetofor işləmədikdə nə üçün tıxac yaranır? Yenə də hər kəs öz törətdiyi əmələ görə məsuliyyət daşıyacaqdır.
Yəni hesab edirsiniz ki, fərdi şəkildə cəzalandırılacaq sürücülər, amma axı onların elə bir günahı yoxdur?
Əgər svetofor işləmirsə, deməli, nizamlanmayan yol ayrıcı kimi qəbul edilməlidir və sürücü nizamlanmayan yol ayrıcının keçmə qaydalarını əldə rəhbər tutub hərəkət etməlidirlər. Sadəcə, svetofor işləmirsə, bu yol polisi əməkdaşlarının işini həddindən artıq artıracaqdır.
Vaqif bəy, adətən biz müşahidə edirik. Məsələn, yollarda svetofor işləməyən vaxtı polis əməkdaşları yolu hərəkətini nəzarət edir, tənzimləyir. Amma kütləvi sürətdə svetoforlar işləməyəndə polislər onu tənzimləyə bilirmi yol hərəkəti?
Bu yaxşı hal deyil. Onsuz da işimiz elə belə də kötüsə çox çətindir. Belə halda mən düşünürəm ki, yaxşı hal alına bilməz. Yəni, hər bir yerdə tıxacın yaranmaması üçün bütün dövlət yol polisi qayrızların məcburən dayanıb hərəkəti tənzimləməyə çalışacaqlar.
Ümumiyyətlə, təcrübədə belə bir hal olmuşdur mu ki, Bakı elektrik şəbəkə ya ondan öncə barmaq işıqları söndürsün svetoforları?
Yox. Mən belə bir halla rastlaşmamışam, nə də işitməmişim.
Çox sağ olun. Pol xəttində Dövlət Yol Polisi İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Vaqif Əsədov idi. Və bizə SMS-lər gəlir elə bununla bağlı. Demək, imzasız dinləyicimiz yazır ki,
təkcə icra hökumət orqanı işığa borclu deyil, bütün böyük obyektlər işığa pul ödəmir. Ona görə əvvəl 2 qəpik idi, indi 6 qəpikdir, birazdan 10 qəpik olacaq. Əhalinin canı sağ olsun, hamı da bilir ki, heç kimin etiraz eləməyə hünəri çatmayacaq.
Və studiyamızda olan Mustafa Rəşidova sual gəlib. Salam, sabahınız xeyir, mənim sualım Mustafa müəllimədə. Əgər svetoforun işıqları söndürülsə, yaranan xoşa gəlməz hadisələrə görə kim məsuliyyət daşıyacaq? Hər halda Mustafa müəllim bu suala cavab verəcək səlahiyyətli şəxs deyil, o daha çox Bakıda söküləcək binalar, qanunsuz binaların demək ki, sökülməsi və s. bu kimi suallar cavablandıracaq. Siz bununla bağlı SMS göndərin 057-744-1017-də SMS-lərinizi gözləyirik və ya telefonumuzu xatırladaq.
436-77-41 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Biz sizi canlı efirdə gözləyirik. Hələlik isə bugün görək qəzetlər nə barədə yazır. Qəzetlərdən Azadlıq qəzeti yazır ki, müxalifətin birliyi ictimai maraqlar baxımından vacibdir.
Azərbaycan savaş hüququnu itiribmi? Yeni Müsavat qəzeti bu haqda yazır və bizim yol yazır. ABŞ səfirliyində olanların hamısını öldürməliydik.
Sabiq müdafiə naziri deyib ki, Azərbaycan ordusunda baş verənlər dedavşina yox, huliqanlıqdır.
İndi qəzetlərin şimalı ətrafla. Azərbaycan savaş hüququnu itiribmi? Yaxud bəyannamə qətnamələrə qarşı yeni müsavat yazır. Qarabağlar Moskva bəyannaməsinin hüquqi sənəd olduğu, Azərbaycandan ötürü öhdəlik xarakteri daşıdığını yazmışdıq. Bəyannamənin qorxulu detalları barədə də ekspert rəyləri səslənib, artıq beynəlxalq hüquqlardan xəbəri olan mümkün təhlükələr barədə sos siqnalı verməyə başlayıblar. Demək, Yavər Hüseynin hüquqşünasının bu mövzada fikirlərini dərc eləmişdik, deyir qəzet. Yəni, bir daha onun üstünə gəlir ki, Moskva bəyannaməsi Azərbaycana ciddi problemlər yaratmaq gücündədir. Nədən ki, həmin bəyannamə də beynəlxalq sənəd sayılır. Orada tərəflərin götürdüyü öhdəliklərin qarantı konkret halda Rusiyadır. Başqa super dövlət olsaydı, vəziyyət yenə dəyişməyəcəkdi. Bu anlamı verir ki, Moskva lazım gəlsə tərəflərə həmin öhdəlikləri xatırlatmaq, yerinə yetirmək üçün güc tətbiq etmək hüququna malikdir. Öhdəliklərin isə azı ikisi milli maraqlara daban-dabana ziddir. Onlardan biri problemin yalnız siyasi vasitələrlə həlli ilə bağlıdır ki, bu da ən çox işğalçı Ermənistana əl verir. Çünki BMT Qarabağa dair 4 məlum qətnaməsi ilə Azərbaycanın öz torpaqlarını savaşla azad etmək haqqı tanıyırdı. Amma indi belə çıxır ki, Moskva bəyannaməsini imzalamaqla Bakı könüllü şəkildə bu hüquqdan imtina edib. Yeni Müsavat qəzeti bu haqda yazır və 525-ci qəzetə baxırıq.
525-ci qəzet sabiq müdafiə nazirinə sitat gətirib. Azərbaycan ordusunda baş verənlər dedavşina yox, huliqanlıqdır. Dadaş Rızaev deyib ki, bu cür halların yaranması, gənclərin çağırışa qədər düzgün hazırlanmaması, ailə tərbiyəsi və s. ilə bağlıdır. Bugün gənclərə orduya çağırılana qədər hərbi vərdişlər aşılanmalıdır. Orduda baş verənlərə gəldikdə deyə bilərəm ki, bu dedavşina yox, huliqanlıqdır. Mən demirəm ki, əskərlər bir-biri ilə dalaşa bilmir. Bu ola bilər. Didavşinanı yaradan amillərdən biri də əskərlərin yaxşı təmin olunmamasıdır. 525-ci qəzet yazır.
Bizim yol qəzetinə baxırıq. Bakıda ABŞ səfirliyini və bir neçə Avropa ölkəsinin diplomatik korpusunu partlatmağa hazırlıq görməkdə və başqa ağır cinayətlərdə iddiam olunan Müdafiə Nazirliyinin ən sayılı hərbi hissəsinin zabiti baş leytenant Kamran Əsədovun və daha 19 nəfərin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi gələn həftə başlamalıdır. Dekabrın 4-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə və qəzet Kamran Əsədovun dünən ifadəsini vermişdi. Bugün isə Bəxtiyar Orucovun istintaqa verdiyi ifadəni dərc eləyib. O deyib ki, din qardaşları ilə mütəmadi olaraq görüşürdük. İslamda cihad mövzusunda söhbətlər eləmişdik. Biz istəyirdik ki, Əfqanistana, Çeçenistana gedək, amma ora gedənlərin bir hissəsi tutulduğundan Azərbaycanda İslama qarşı çıxanlara silahlı mübarizə aparmaq niyyətimizi reallaşdırmaq istəyirdik. Həmişə müsəlmanların düşməni olan Amerikanı sayırdıq və ona görə də ona qarşı silahlı mübarizə aparmaq fikrinə düşdük. İfadəsində deyib ki, ABŞ səfirliyində olanların hamısı öldürülməli idi. Silahlı dəstəyə cihad əmri Qobustan həbsxanasından gəlib deyir Bəxtiyar Orucov. Eyni zamanda deyir ki, din qardaşları Kamran Əsədova hərbi xidmətə getdiyi üçün kafir elan ediblər. Ətraflı demək ki, bizim yol qəzetində oxuya bilərsiniz və yeri gəlmişkən həmin o dəstəni, yəni Bakıda terror törətmək niyyəti olan dəstəni, bunda ittiham olan dəstəni keçən il hüquq mühafizə orqanları ifşa eləmişdilər, 27 nəfəri həbs eləmişdilər.
Bugünkü Azərbaycan qəzeti Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına müstəsna xidmətlərinə görə Tahir Salahov və İdar Əliyev ordeninin verilməsi ilə bağlı prezidentin sərəncamına dərc edilib. Eyni zamanda qəzetdə Azərbaycan Respublikasında ünvan reyestrinin aparılması və daşınmaz əmlak obyektlərinə ünvan verilməsi qaydalarının dərc edilib və ətraflı bu qaydalarla və prezidentin fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasında ünvan reyestrinin aparılması və daşınmaz əmlak obyektlərinə ünvan verilməsinin təsdiq edilməsi haqqında prezidentin fərmanı ilə ətraflı Azərbaycan qəzetindən tanış ola bilərsiniz. Və bugünkü Azadlıq qəzeti yazır ki, müxalifətin birliyi ictimai maraqlar baxımından vacibdir. Ölkənin ictimai xadimləri birlikdə bağlı müzakirələrin tez və müsbət nəticə ilə yekunlaşmasını istəyir. Politoloq Zəfər Quliyevin fikrincə, hazırda ölkədəki siyasi situasiya müxalifəti daxili əməkdaşlığında yeni mərhələyə keçməyə məcbur edir. Bu mərhələdə isə demokratik qüvvələrin sıx əməkdaşlığı daha zəruridir. Zəfər Quliyev deyib ki, müxalifət partiyaları və liderləri bundan sonrakı siyasi fəaliyyətlərini davam etdirmək barədə ciddi düşünməlidir. Müxalifət özünün yeni qurumunda real müxalifət qüvvələrini birləşdirməklə bələdiyyə və parlament seçkisinə qatılmaq istiqamətində addımlar atmalıdır. Bu barədə Azadlıq qəzetində.
Bir məlumatı çatdıra, Amerikanın Kansas ştatının sakini Michael Harton öz bəxtinə minnətdar olmalıdır. Belə ki, son 10 gündə 2 avtomobil udub bəxtə baxalım da. Öncə biz kampaniyasının keçirdiyi uduşluq kampaniyadan Mitsubishi Lancer avtomobili qazanıb. Bu olayın üstündən 10 gün keçəndən sonra xoşbaxtlıq quşu ikinci dəfə Michael'ın başına qonub. O bu dəfə daha bir uduşlu müsabiqədən evinə avtomobillə dönüb. Belə. Artıq qəzetlərin icmalını da çatdırdıq sizə və qonağımızla bir neçə saniyədən sonra söhbətə başlayacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bir daha sabahınız xeyir. Efirdə Xəbər Ətər proqramında Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız bizə. Bakıdan kənarda dünyanın istənilən yerində isə 3W.azadlıqradiosu.az saytından bizi canlı şəkildə dinləmək mümkündür. Studiyamızın qonağı Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Hüquq və Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin məsləhətçisi Mustafa Rəşidovdur. Bir daha deyirik, xoş gəlmisiniz.
Xoş gəldin.
Artıq suallar gəlməkdədir sizə. Mən amma əksəriyyəti maraqlandıran sualımız elə buydu ki, bu sualı vermək istəyirəm. Stalinkalar, xruşovkalar kimi tanınan binalar niyə sökülməlidir və nə vaxtdan başlanacaq onların sökülməsinə?
Bilirsiniz, mən sizə bir şey bildirim. Əslində bu binaların Xruşovka və Stalinkadları ilə tanınan yaşayış binalarının sökülməsi və bu barədə qərara gəlməsi xidmətin səlahiyyətlərinə aid deyil. Bir neçə gün bundan əvvəl xidmət rəisinin mətbuat işçilərinə verdiyi müsahibə bəzi mətbuat orqanları tərəfindən yanlış şərh olunur və xidmətin bu sahədə qərarlar verəcəyi və xidmətin sökəcəyi söylənir. Bu da əhali arasında şaşkınlığa səbəb olur. Bu barədə mənim fikrim budur ki, tikinti ilə məşğul olan mütəxəssislərin fikrinə görə bu Stalinka və Xruşovka binalarının artıq istismar müddəti başa çatıb. Lakin bu binalar hələ də dözümlüdür, hələ də istismara yararlı hesab olunur və bunlarda insanlar yaşayırlar. Götürsək MDB dövlətlərini, MDB dövlətlərinin demək olar ki, hamısında bu tipli binalar mövcuddur və həmin dövlətlər bu tipli binalara yanaşmada müxtəlif qərarlar verirlər. Misal üçün, Qazaxıstan Respublikasında bu tipli binaların sökülməsi yox, onların əsasən bərkidilməsi və yenidən qurulması qərarı alınıb. Bu barədə Azərbaycan hökuməti hal-hazırda müzakirələr aparır, bu barədə düşünür və hansı qərara gələcək, bu binaların sökülərək yerində başqa binaların tikilməsi və yaxud da onların bərkidilməsi, əsaslı təmiri barədə qərara gəlməsi hələ bizə məlum deyil. Amma hər bir halda əhalini daha çox maraqlandıran mənim fikrimcə bu binaların sökülməsindən çox söküləcək binalarda mülkiyyət sahibi olan insanların hansı qaydada təminat alacaqlarıdır. Bildiyiniz kimi mülkiyyət hüququ Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında təsbit olunan bir hüquqdur və Azərbaycan dövləti mülkiyyət hüququna təminat verir. hər bir halda istər bu və ya digər qaydada mülkiyyət sahibləri öz mülkiyyətinə məhrum edilərsə, təbii ki, onlar bunun əvəzini tam şəkildə ödəniləcək. Ya onlara yeni tikilən binalarda evlər verilməklə və yaxud da bunun maddi vəsaitlə əvəzin ödənilməsi yolu ilə.
Aha. İndi necə ödəniləcək o haqda danışarıq, deyəsən bununla bağlı demək qurum demək birgə sənəd də hazırlayır, qiymətləndirmə metodologiyası hazırlayır. Bu haqda az sonra danışarıq, amma dinləyicilərimizin sizə ünvanlanmış xeyli sualı var. Demək bəzi SMS-lər də gəlməkdədir. Mən istərdim bunlara sizin də münasibətinizi öyrənək. Demək bəzi demək ümumiləşdirib deyəcəm, bəziləri hesab edir ki, həmin Stalinka və Xruşovka binaları sökülməlidir. Ona görə ki, onların istismar müddəti başa çatıb. Bu artıq həmin binalarda yaşayan sakinlərin qənaətidir. Nə vaxt demək həmin o komissiya mı deyək ya rəsmi qurumlar deyək ki, öz qərarlarını verəcəklər bununla bağlı. Hələ ki deyirsiniz ki, demək qəti qərar yoxdur.
Bilirsiniz, bu barədə yenə deyirəm, qəti bir qərar olmadığı üçün hansı komissiya təşkil olunacağı və ya məsələyə nə vaxt baxılacağı yekun əməliyyatlar nə vaxt həyata keçiriləcək, hələ bizə məlum deyil. Hazırda hökumət bu barədə düşünür.
İndi telefon xəttində Aslan adlı dinləyicimiz olmalıdır. Aslan bəy, sabahınız xeyir.
Radionuzun səsini alın, Aslan bəy.
Aslan bəy, buyurun, eşidirik siz. Eşidirik, buyurun, sualınızı verin, zəhmət olmasın.
Salam.
Salam.
Mən həm sizi, həm də qonağımızı salamlayıram. Mənim sualım buna ibarətdir ki, bu 28 may küçəsində Puşkin küçəsi ilə Fikrət Əmirov küçəsinin arasında o köhnə evlər illərdir sökəcək, amma sökülmür. İnsanlar çaşqınlıq içindədir, sakinlər. Bilmirlər, təmir etsinlər, ya etməsinlər, başqa bir səbəblər. Və xaric edirəm qonağınızdan, bu barədə dəqiq məlumat bir sək desin. Əgər bilmirsə, hadım öyrənə bilərik, onu bizə desin. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, Aslan bəy. İndi qonağımız Mustafa Rəşidov sizin sualınızı cavablandıracaq. Buyurun, sualı başa düşdünüz yəqin ki, binalar sökülecəkmi, sökülməyəcəksə hardan öyrənsin?
Sualı başa düşdüm, mən bir məsələni yenə nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Nədənsə insanlar düşünürlər ki, xidmət binaların sökülməsini təmin edir və yaxud da bu barədə qərar verir. Əslində belə deyil. Xidmət sadəcə olaraq həmin əmlak üzərində hüquqların qeydiyyatını aparır və dövlət təminatının verilməsinə zəmin yaradır. Həmin binaların sökülüb-sökülməcəyi bu sahədə çalışan müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətindədir. Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətindəmi və yaxud Azərbaycan hökumətinin mi? Amma hal-hazırda hər hansı bir kütləvi şəkildə zonaların sökülməsi gündəmdə deyil.
Aydındır. Yəni, bəs bu işlə hardan məlumat ala bilər, kimə müraciət eləsin deyir, amma siz deyirsiniz ki, konkret bu işi araşdıran bir qurum yoxdur. Belə
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edə bilər.
Orada. Salam Əli yazır bizə. Demişlər 2010-cu ilə kimi kasıb qalmayacaq, deyəsən heç xruşovqalar da qalmayacaq. Allah sənə rəhmət eləsin. SSR. Demək, mən Mustafa müəllimi salamlayıram, yazır bir dinləyici, Rəşad imzalı dinləyici. Bir təklifim var. Ərazi idarələrində kadr seçiminə diqqət olsa yaxşı olar, kadrlar ya dövlət qulluğunda qəbul komissiyası ilə xüsusi attestasiya seçilsin, ya da ki, hər halda bu cür seçim sizin xidmətinizin işini yaxşılaşacaq, binaların sökülmə qərarında da əsas rol oynamaqdan yaxşı rol oynayacağına inanıram. Rəşad yazır, hər halda birbaşa bizim mövzuya dəxil olan bir sual deyildi. Mən şəhərin mərkəzi küçələrindən birində qanunsuz bir otaqlı ev tikmişəm, onu necə sənədləşdirə bilərəm? Bir nəfər yazır, imzasız dinləyici.
Aydındır. Bilirsiniz, qanunsuz tikillərin sənədləşdirilməsi demək olar ki, yol verilməzdir.
Aha.
Azərbaycan Respublikasının mülki məcəlləsinin 180-cı maddəsinə uyğun olaraq, öz başına tikinti aparmış şəxs ona mülkiyyət hüququ əldə etmir. Yalnız o halda əldə edə bilər ki, həmin tikinti aparılmış torpaq sahəsi həmin şəxsin mülkiyyətində olsun. Bu halda məhkəmə qaydasında mülkiyyət hüququ yarana bilər. Yalnız o şərtlə ki, aparılmış tikinti şəhərsalma tikinti norma və qaydalarına uyğun aparılsın. Tam qanunsuz olaraq aparılmış tikillər hal-hazırda onların sənədləşdirilməsi və yaxud üzərindəki hüquqların qeydiyyata alınması məsələsi gündəmdə deyil. Bir məsələ mən sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi xidmətdə Dünya Bankı ilə Azərbaycan hökuməti arasında imzalanmış layihə çərçivəsində daşınmaz əmlakın qeydiyyatı layihəsinin subkomponentlərindən biri də odur ki, Azərbaycan Respublikasında qanunsuz tikillərin monitorinqinin aparılması, onların öyrənilməsi və inventarlaşdırılması. Bu sahədə hazırda işlər gedir. Yaxın günlərdə Dünya Bankının ekspertləri Azərbaycanda olmuşlar və pilot ərazi kimi Abşeron rayonunun və Binəqədi rayonunun əsasən qanunsuz tikillər çox mövcud olan hissələrində araşdırmalar aparmışdılar. Deməli, qanunsuz tikillərin növləri də fikrimcə müxtəlifdir. Yəni, tam zəbt olunmuş torpaq sahəsində qanunsuz olaraq müvafiq icazələr alınmadan inşa edilmiş tikillər var. Vaxt tikinti aparan şəxsin öz mülkiyyətində olan torpaq sahəsində, lakin müvafiq icazələr almadan, layihə təsdiq olunmadan aparılmış tikintilər var. Vaxt Dövlət Neft Şirkətinin istifadəsində olan torpaqlarda bildiyiniz kimi zəbt olunma yolu ilə aparılan tikintilər var. Dəmir yolu
idarəsinin.
Bəli, müvafiq kommunikasiya xətlərinin sanitariya mühafizə zolaqlarında aparılan tikintilər var. Hansı ki, bunlar fikrimcə bunların sənədləşdirilməsi bir o qədər də asan iş deyil.
Yəni necə olacaq? Yəqin ki, dinləyicini həmin o belə deyək ki, qanunsuz tikintilərdə yaşayanları dərhal bu sual maraqlandırır ki, necə olacaq bizim aqibətimizi? Bizim də binaları sökəcəklərmi, yaşadığımız evi sökəcəklərmi, yoxsa dövlət burada güzəştə gedəcək?
Bilirsiniz, mənim fikrimcə həmin binalarda yaşayan şəxslərin narahat olmasına və ya qorxmasına heç bir əsas yoxdur. Çünki qanunsuz tikililərin inventarlaşdırılması, onların kadastrının tərtib edilməsi və yaxud onların sayının müəyyən edilməsi heç o demək deyil ki, həmin binalar söküləcək. Sadəcə olaraq dediyim kimi, həmin binalar tam inventarlaşdırıldıqdan sonra qruplara bölünəcək və həmin qruplardan müəyyən bir hissəsinin sənədləşdirilməsi xidmət tərəfindən hökumət qarşısında təklif olunacaq.
Hansılar sənədləşdirilə bilər?
Misal üçün, dediyim kimi, yaşayış məntəqələrinin perspektiv inkişafı üçün ayrılan torpaqlarda şəhər salma tikinti qaydalarına nisbətən uyğun şəkildə inşa edilmiş binaların sənədləşdirilməsi təklif oluna bilər. Çünki bu, eyni zamanda dövlətin mənafeyinə uyğundur. Bildiyiniz kimi, mülkiyyət hüququ yarandıqdan sonra insanlar əmlak vergisi ödəməyə başlayırlar. Qanunsuz tikirlərdən istifadə edən şəxslər eyni zamanda vergi ödəmirlər. Vergi ödəyicisi kimi uçota alınmayıblar. Bu da dövlətə bir növ ziyan vurur.
Aha. Bununla bağlı suallarımız olacaq. İndi telefon xəttində Ramil bəy olmalıdır. Eşidirik sizi, alın.
Sabahınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir. Buyurun, sağolunuz.
Qonağımızı da salamlayıram. Mənim sualım belədir ki, bu siz belə deyək də, hansı ki binaların sökülməyi ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qərarlar verir də, misal üçün, onun yerində uzun mərtəbəli binaların tikilməyi ilə bağlı. Bu binalar, sökülən binalara, əhaliyə kompensasiyaya ödənilməsinə siz nəzarət eləyə bilirsinizmi? Və eyni zamanda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nəzdində olan Memarlıq və Şəhərsalma İdarəsi ilə hansı birgə, belə deyək, işləriniz var sizin? Sizin onların təsdiq elədiyi hər hansı bir qərarlara müdaxilə edə bilirsinizmi? Yoxsa onlar sizin təsdiq elədiyiniz bir qərara müdaxilə edə bilirmi? Necə müştərək işləyə bilirsiniz siz?
Çox sağ olun, Ramil bəy. İndi gözləyin cavabınızı Mustafa müəllim verəcək. Eşidirik.
Deməli, birinci növbədə bildirmək istəyirəm ki, sökülən binaların əvəzində kompensasiyaların verilməsi həmin alınan əmlakın qiymətləndirilməsi ilə birbaşa bağlıdır. Qiymətləndirmə də bildiyiniz kimi xidmətin əsasnaməsinə uyğun olaraq xidmətin səlahiyyətlərindən, funksiyalarından biri də daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsidir. Eyni zamanda mülkiyyət və digər hüquqlar daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alındığı üçün xidmət bu sahədə birbaşa iştirak edir fikrimcə bu məsələlərdə. Lakin bu vəsaitin insanlara ödənilməsi, hansı qaydada ödənilməsi xidmətin səlahiyyətlərinə aid olmayan bir məsələdir. Onlara yeni tikilən binalarda mı eyni əmlak veriləcək və yaxud onlara pul vəsaiti mi ödəniləcək? Bu xidmətə aid olan bir məsələ deyil. Xidmət sadəcə olaraq mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyata alındığı və yaxud hansı hüquqların hansı qaydada qeydiyyata alındığı barədə məlumat verəcək. Və əvəzinin ödənilməsindən razı olmayan şəxslər bildiyiniz kimi məhkəmə müdafiəsindən istifadə etmək hüququna malikdirlər.
Yəni məhkəmələrə qədər uzana bilər.
Ola bilər təbii ki. Ola bilər ki, hər hansı bir şəxs onun alınan əmlakın əvəzində ona ödənilən vəsaitin az olduğunu düşünər. Və bu zaman məhkəmə müdafiəsi hüququndan istifadə edə bilər.
Aha. Sizlə söhbətdən əvvəl danışırdıq, deyirdik ki, məsələn, tutaq ki, Stalinka və ya Xruşovka tipli evdə, demək, müxtəlif mənzillər var. Biri onu tutaq ki, çox bahalı təmir elətdirib, digəri isə kasıb bir evdir, yəni təmirsiz evdir. O qiymətləndirmə necə olacaq? Fərdi qaydada aparılacaq yəqin ki.
Təbii ki, fərdi qaydada aparılacaq qiymətləndirmə. Yenə deyirəm, bu məsələlərdə narazılıqlar ortaya çıxacağı təqdirdə, yəni xidmət özündə saxlanılan məlumat, bildiyiniz kimi daşınmaz əmlakın kadastrı tərtib edilir və daşınmaz əmlak barədə müfəssəl məlumatlar, məlumat bazası həmin kadastrda aparılır. Və bu barədə xidmətdən məlumat tələb olunacağı təqdirdə və yaxud sökülməmişdən binalar əvvəl məsələlər araşdırılan zaman bütün bu xidmət özündə olan informasiyanı təqdim edəcək. Və hansı əmlaka dair nə məlumat var bizdə, hamısını verəcək. Eyni zamanda qiymətləndirmə ilə bağlı Siz deyən kimi biri ola bilər ki, eyni tipli binalarda, eyni tipli mənzillərdir. Sadəcə olaraq biri bahalı təmir olunub, digəri isə tamamilə təmirsizdir. Bu sahədə də bunlar hamısı nəzərə alınacaq fikrimcə. Eyni zamanda yenə bildirmək istəyirəm. Narazılıq olan təqdirdə məhkəmə müdafiəsi hüququndan istifadə olunacaq.
Niyə qanunsuz tikililər var? Reyestr xidməti nəyə lazımdır? Niyə icra hakimiyyəti icazə verəndə siz etiraz eləmirdiniz? Əgər bu tikiləndən sonra qanunsuz sayılırsa? İmzasız bir dinləyici yazır bunu. Yəni sizi ittiham edirlər ki, niyə vaxtında reaksiya vermirdiniz?
Başa düşdüm mən sualı. Demək istəyirəm ki, qanunsuz tikililərin tikilməsi, qanunsuz və yaxud da qanunlu tikililərin tikilməsi ümumiyyətlə xidmətə aid olan bir məsələ deyil. Xidmət sadəcə olaraq inşası tikilinin başa çatdıqdan sonra, müvafiq sənədləşmə aparıldıqdan sonra həmin tikil üzərində hüquqların qeydiyyatını aparır. Yəni həmin tikililərin dayandırılması və yaxud da onlara dair hər hansı bir tədbirlərin görülməsi xidmət səlahiyyətlərinə aid deyil. Yekunda qanunsuz tikinti aparmış şəxs mülkiyyət hüququnun əldə olunması üçün xidmətə müraciət etdikdə sadəcə olaraq bunun qarşısı alınır.
Arif bəy telefon xəttində olmalıdır. Gəlin onun o sualını dinləyək. Sabahınız xeyir Arif bəy.
Salaməleykum.
Eşidirik sizi. Buyurun.
Qonağınızı da salamlayıram.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən bir dənə sual vermək istəyirəm ki. İndi tikililən bina onlar qədər uzun ömürlü ola bilər yoxsa yox? Və yaxud hələ bunların nə qədər ömrü var? Onlar çünki nə qədər zəlzəliyə tab gətirib, nə qədər çətinlikdən keçib amma hələ də yaşayır. Bunun nəyə əsasən söküb onun yerində tam təminat verilməyən binalar tikir. Onları neçə əl təminat verə bilər bu qonağımız?
Təşəkkür edirəm Arif bəy. Söhbətin əvvəlində Mustafa müəllim dedi ki, yəni biz hələ qəti qərar verməyib hökumət ki, həmin binalar söküləcək ya onlar başqa ölkələrdə olduğu kimi demək ki, yenidən bərk ediləcək. Qərar yoxdur, hələ müzakirə gedir və bir daha digər məqamlara siz aydınlıq gətirin artıq.
Mən bir daha bildirmək istəyirəm. Verilən mənə istiqamətləndirən suallardan əksəriyyəti bu istiqamətə formalaşır ki, sanki mən biz xidmət olaraq qərar vermişdir sökülməyə. Eyni zamanda bu verilən sual biraz mühəndis ixtisası üzrə cavab tələb edir. Köhnə binaların nə dərəcədə dözümlü olduğu və yaxud da onların yerinə tikilən yeni binaların nə dərəcədə dözümlü olacağı barədə mən heç nə deyə bilmərəm. Sadəcə olaraq belə düşünürəm ki, təbii ki, yeni tikilən binalar o köhnə binalardan daha dözümlü və daha zəlzələlərdə və yaxud digər hadisələrdə tab gətirən tikililər olacaq.
Yəni bu sizin şəxsi qənaətiniz?
Şəxsi qənaətim,
təbii ki. Konkret əlinizdə bununla bağlı bir sənəd yoxdur?
Yox, təbii ki.
Aha. Demək telefonda yenə dinləyicimiz olmalıdır. Gəlin onun sualını eşidək. Alo, Səriyyə xanım, eşidirik sizi. Buyurun. Radionun səsini zəhmət olmasa alardı. Zəhmət olmasa radionun səsini aşağı eləyin.
Azaltdım. Xanım, mənim sualım birbaşa Mustafa müəllimədir. Mən deməli həyət evində yaşayıram. Mənim mənzilim bir mərtəbəli evdir. Amma mən təzəlikdə onu çoxdan özəlləşdirmişdim. Doğru deyildi. Dəki sənədlərdə səhv var idi. Bir də özəlləşdirdim. Mənim evim bir mərtəbəli evdir. Yəni ev içəridən 35 kvadratdır, damdan 50 kvadrat. Mənim bildiyimə görə damdan o evin sahəsi yazılmalıdır, hesablanmalıdır. Amma mən ora getdim, yəni BTE-yə. Onu mənə doğru yazmadılar. Elə içəridən olan sahə yazılır. Bunun nə qədər doğru olduğunu xahiş eləyərdim Mustafa.
Aha, eşidirsə, indi eşidin cavabı verəcək Mustafa Rəşidov, Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Hüquq və Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin məsləhətçisi. Buyurun.
Bildirmək istəyirəm vətəndaşa ki, ona məxsus olan daşınmaz əmlak tavanından yox, inventarlaşdırılarkən onun sahəsi yerdən ölçülür. Bəli, birinci mərtəbədən və yerdən ölçülür. Bir mərtəbəli bina kimi qeydiyyata alındığı üçün birinci mərtəbəsində yerində olan sahə həmin binanın ümumi sahəsi kimi yazılır.
Aydındır. Və sizə bəzi suallar gəlir, dinləyicilərimizdən bəziləri zəng edib bu sualı veriblər. Zaur deyir ki, mühüm obyektlər tikilir deyə cəmaatın evlərini sökürlər. Bəs həmin evlərin sakinlərinə kompensasiya ödənilmədən niyə yenə bu cür binaları sökmək istəyirlər? Mən gəl bu suallara biz cavab vermişik. Kompensasiya veriləcək də həmin şəxslərə, əgər söküləcəksə. Xruşovkalar sökülməlidir, ancaq nəyin hesabına bu başa gələcək? 1 milyonluq bina tikəcəklər, 10 milyonun çiplərini qoyacaqlar. Cavid yazır bu haqda. Naxçıvanlı Həsən yazır. Mənə elə gəlir ki, bu qərarla Stalinkaları sökəcəklər, yerində gövdələnlər tikiləcək və adamlara da heç nə verməyəcəklər. Məqsəd şəhərin daha yaxşı ərazilərini ələ keçirməkdir. Bax, belə fikirlər də var və siz nə qədər yaxanızı qırağa çəkmək istəsəniz də bu sualları cavablandırmaq məcburiyyətindəsiniz. Çünki artıq məsələn bir ucu da sizə bağlıdır. Buyurun.
Mən heç də belə düşünmürəm. Çünki həmin binalarda demək olar ki, çox böyük əksəriyyətində, çox böyük hissəsində vətəndaşlara aid mülkiyyət hüquqları artıq dövlət qeydiyyatına alınıb. Dövlət qeydiyyatına alınmış mülkiyyət hüququna dövlət birbaşa təminat verir. Bu, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında da təsbit olunmuş bir hüquqdur. Yəni, heç bir şəxs verilən kompensasiyadan narazı qala bilməz. Narazı qaldığı təqdirdə, dediyim kimi, məhkəmə instansiyaları var və digər instansiyalar var, müraciət edə bilər. Düşünürsə ki, ona ödənilən vəsait və yaxud ona verilən yeni əmlak, daha əvvəlki əmlakın əvəzini ödəmir, vətəndaş öz hüquqlarını tələb edə bilər. Biraz insanlar pessimist yanaşırlar bəzən məsələlərə. Mənim fikrimcə heç də belə deyil.
Amma,
hətta bəzi hallarda mülkiyyət hüquqları dövlət qeydiyyatına alınmayan əmlaklar da söküləndə onlara kompensasiya verilir. Çoxları, çox insanlar yəqin ki, bunu şahid edirlər.
Amma göz gördüyündən qorxar Mustafa bəy. Bu yaxınlarda demək bayraq dirəyinin tikildiyi ərazidə Bayılda bir neçə evi demək sökmək məcburiyyəti yarandı və həmin sakinləri indi şəhərdə Memar Cəmin metrosunun yaxınlığında, metro stansiyasının yaxınlığında yerləşən təzə binalara köçürmək istəyirlər və onlar deyirlər ki, o evlərin nə qapısı, nə pəncərəsi, nə təmiri var və qışdır deyə biz indi bilmirik ki, necə yaşayacağıq orada. Yəni bax bu cür vəziyyətlə qarşılaşa bilərmi vətəndaşlar gələcəkdə? Binalar sökülərsə və yaxud da ki, bərkidilərsə onlar necə olacaq? Yəni bu təhlükədə mən yenə deyirəm, göz gördüyündən qorxar.
Başa düşdüm sualınızı. Mən yenə deyirəm, bu köhnə binaların sökülməsi zamanı əhaliyə ödəniləcək kompensasiyanın hansı qaydada həyata keçiriləcək, xidmətin səlahiyyətlərinə heç də aid deyil. Bu, müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən həyata keçiriləcək.
Gəlin, qanunsuz tikintilərin sənədləşdirilməsi məsələsinə qayıdaq və siz bayaq dediniz ki, bəziləri sənədləşdirilə bilər, bəziləri isə yox. Bu, konkret hansı əraziyə yerləşən binalardan gedir? Konkret dövlət neft şirkətinin ərazisindən, dəmir yol ərazisindən hansı binalar sənədləşdirilməyə bilər, sökülə bilər?
Bildiyiniz kimi, dövlət torpaqlarında, o cümlədən dövlət neft şirkətinin istifadəsində olan torpaqlarda mühim kommunikasiya xətlərinin sanitariya mühafizə zolaqlarında inşa edilən binalar, hansı ki, bunların sənədləşdirilməsi qeyri-mümkündür bugünkü gündə. Çünki həmin ərazilər nə yaşayış məntəqələrinin perspektiv inkişafına aid deyil, nə də yaşayış sahələri kimi istifadə oluna bilməz. Digər tərəfdən, qanunların pozulması ilə yanaşı. Eyni zamanda həmin ərazidə yaşayan vətəndaşların özlərinə bu təhlükədir, böyük təhlükədir. Görürsünüz, Abşeron rayonunda, misal üçün, belə evlər daha çoxdur, belə qanunsuz tikirlər. Çox yüksək gərginlikli elektrik xəttinin altında insanlar ev tikirlər və orada yaşayırlar. Bu, onların birinci növbədə öz həyatları üçün çox böyük təhlükə yaradır. Digər tərəfdən, bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların həcmi məhduddur. Bir o qədər də çox deyil. Lakin insanlar tərəfindən kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarda nəinki bu məqsədlə istifadə olunur, əksinə digər tikirlər həyata keçirilir. Qanuna zidd olaraq. Və bunların da fikrimcə qarşısı alınmalıdır.
Qarşı demək, səhbət həm də rayonlardan gedir. Regionlarda da bu proses başlayacaq.
Əlbəttə. Əlbəttə.
Aha. Nə zamandan başlayacaq bu monitorinqləri aparmağa Dünya Bankı ilə birgə?
Hazırda pilot ərazi kimi Abşeron rayonu və Binəqədi rayonu qanunsuz tikililərin sıxlıq təşkil etdiyi ərazilərində monitoring aparılır. Bu ərazilərdə qanunsuz tikililərin inventarlaşdırılması həyata keçiriləcək. Bildiyiniz kimi, inventarlaşdırma nəticəsində yenə deyirəm, insanların narazılığına əsas yoxdur. Çünki binaların söküntüsü üçün söküntüsü üçün həyata keçirilmir bu əməliyyatlar. Sadəcə olaraq müəyyən olunması, dediyim kimi, qruplara bölünməsi və hansı qanunsuz tikililərin sənədləşdirilməsi mümkündürsə, bu barədə hökumətə təkliflərin verilməsi üçün həyata keçirilir bu.
Bəs sənədləşdirilməsə necə olacaq? Vətəndaş sənədsiz yaşayacaqdır həmin evlərdə, belə çıxır ki, yenə də təhlükədir. Yenə də havadan asılı vəziyyətdə qalır.
Əlbəttə, qanunda birbaşa göstərilən normaların pozuntusu ilə inşa edilən binalar və ya yenə dediyim kimi həmin vətəndaşların öz sağlamlığına təhlükə yaradan tikililər, digər tərəfdən çox böyük mübahisələrə səbəb olan ərazilərdə inşa edilən tikililərin sənədləşdirilməsi nə xidmətin səlahiyyətlərinə aid deyil, nə də fikrimcə bu mümkün də deyil.
İlqar bəy, telefon xəttində olmalıdır, alo deyirik, eşidirik sizi.
Mələkim.
Salam. Buyurun.
Mən sizin qonağınızı da salamlayıram. Bir şey soruşmaq istəyirdim. Bax, mən Xruşovkada yaşayıram. Yəni, Xruşovka deyəndə bu mikrorayonlardakı binaları nəzərdə tuturum. Və mən doğulmuşam burada. Yəni, haradansa gəlməmişəm, eləməmişəm. Yəni, mən evi də özəlləşdirməmişəm. Atam yaşayıb, atam sonra mənim adıma keçirdim. Ailə üzvləri də 6 nəfərdir. O, gələcəkdə söküləndə. Yəni, mənim üçün problem oldu. Yəni, bu dövlətin bir proqramı olmalıdır ki, elə olmalıdır ki, bu vətəndaş buna inanmalıdır. Hı-hı. İndi mən evimi özəlləşdirmək istəmirəmsə, bu söküləndə mənim üçün bir problem olacaq yoxsa yox? 6 nəfərdən ibarət ailəsi.
Çox sağ olun İlqar bəy, indi cavabı gözləyin. Mustafa Rəşidov sizin sualınızı cavablandıracaq.
Mənim fikrimcə vətəndaşa heç bir problem yaratmayacaq, çünki özəlləşdirməyibsə belə həmin evdən istifadə etmək hüququ var. Həmin evə sahibliyi edir hazırda 6 nəfər ailə üzvlüyə birlikdə. Yəni bina söküləcəyi təqdirdə əgər sökülərsə, onların da yeni yaşayış sahələri ilə təmin edilməsi tam təmin olunacaq fikrimcə.
Füzuli bəy telefon xəttindədir. Alo, Füzuli bəy, sabahınız xeyir olsun. Eşidirik sizi. Buyurun, sualınızı verin. Buyurun, sualınızı verin, zəhmət olmasa.
Alo.
Alo, Füzuli bəy.
Alo.
Alo, eşidirik sizi. Telefon xəttində problem var, əlaqə kəsilir. Demək, evləri sökülənlərə evlər hansı ərazidə veriləcək? Belə bir sual da var. Bu gələcəyin sualıdır. Mustafa Rəşidov çiynini çəkir. Mən dinləyicilərimizdən xahiş edərdim ki, başa düşürəm ki, narahat edici məqamdır. Yəni suallar çoxdur, amma biraz diqqətli dinləyin cavabları. Düzdür, qanunsuz tikililər olmasa reyestr xidməti də olmaz. Amma siz tikiləndən sonra sökülməsi nə qədər düzgündür? Vaxtında qarşısını niyə almırsınız? Fərhad demək bu sualı verir. Təxminən buna bənzər sual biraz əvvəl də gəlmişdi.
Sadəcə olaraq narahat heç kim olmasın ki, bu binaların söküntüsünə başlanılır. Belə bir şey yoxdur hazırda.
Bunlar deyəsən cəmaatı Bakıdan sürgün eləyəcəklər. Hansı məmurun gözü hara düşsə oranı da sökəcəklər. Çünki orada hansı orada bina tiksələr ilə qiymətə gedəcək ki, misal üçün Əzbəf dairəsində demək zavodun yerində tikilən binalar kimi baha qiymətə satılacaq. Bu dinləyicinin rəyidir. Gizir yazır bizə. Salam, babam 1960-cı ildə Papanində ev tikib, hal-hazırda biz orada yaşayırıq. Necə mülkiyyət hüququ ala bilərik? Jek deyir ki, güya bizə vermirlər. Yəni deyir ki, Papanində babam ev tikib, biz onun mülkiyyət hüququunu necə əldə eləyə bilərik?
Belə başa düşürəm ki, həyət evi tikilib. Mülkiyyət hüququ torpaq sahəsinin qanunlu istifadədə olduğunu təsdiq edən sənədlər və tikiliyə dair hüquq müəyyən edici sənədləri toplamaqla xidmətin Bakı Şəhər Ərazi İdarəsinə müraciət edə bilərlər.
BTD reyestrdən keçmiş və TEX pasportu olan torpaq sahəm var. O sahədə ev tiksəm təkrar BTD reyestrdən keçməlidirmi?
Əlbəttə keçməlidir. Çünki hazırda həmin vətəndaşın torpaq sahəsi üzərində yalnız mülkiyyət hüququ qeydiyyatı alınıb və üzərində inşa edəcəyi tikili üzərində də hüquqları tanınması üçün tikili başa çatdıqdan sonra, istismara qəbul olduqdan sonra yenidən müraciət edə bilər.
Beynəlxalq təcrübədə reyestr xidmətinin icra hakimiyyətində nümayəndəsi də olur və o da öz rəyini verir ki, tikilə həmin ərazi ev tikilə bilər, yoxsa yox. Azərbaycanda bunu görünür, maraqlanır ki, belə bir təcrübə varmı, ya gələcəkdə tətbiq oluna bilərmi, dinləyici soruşur.
Azərbaycanda tikinti ilə bağlı birbaşa icra hakimiyyətləri, icra hakimiyyəti orqanları çalışırlar. Yəni, xidmət yox, bu tikintinin aparılmasına dair icazə sərəncamında yerli icra hakimiyyəti orqanları verir. Eyni zamanda layihənin uyğunlaşdırılması, razılaşdırılması və təsdiq olunmasında icra hakimiyyəti orqanları həyata keçirilir. Bu baxımdan sırf həmin orqanların səlahiyyətindədir və şəhər salma normalarını, şəhərin baş planına rəyət olunmasını məhz həmin orqanlar təmin edir.
Bəs xidmətin nümayəndəsi orada olsa yaxşımı olar, yəni gələcək üçün?
Fikrimcə yaxşı olar.
Və pəncərəmin qarşısındakı hasarı TEX pasporta salaraq qanunlaşdıra bilərəm. Qısaca cavab verin, artıq dinləyici telefon xəttində bizi gözləyir.
Bir növ bu suallara cavab vermək çox çətindir. Çünki sənədlimi aparıb o tikintini və yaxud sənədləri yoxdur. Mən bu vaxt məlumatım yoxdur axı.
Pəncərəni özəlləşdirməkdən söhbət gedir. Mustafa bəy, sabahınız xeyir olsun. Eşidirik sizi.
Sabahınız xeyir olsun, mən qonağınızı da salam deyirəm. Mənim 3 sualım var, konkret vermək istəyirəm. Mustafa müəllim, bələdiyələrin torpaqlarında tikilən əmlakdan bələdiyələr təbii ki, fiziki şəxslərin torpaq və əmlak vergisini toplayırlar. Bazarda vətəndaş ona məxsus olan əmlakı bazar qiymətləri ilə satır, lakin əmlak vergisi və torpaq vergisi zamanı onlar köhnə qaydalarından çox aşağı nisbətdə ödəyirlər. Bunun haqqında sizin reyestr xidməti bir tədbir görürmü ya görmürmü? Sualımın biri bu. İkinci, vətəndaş bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq sahəsini alıb və bilirsiniz, orada bəzi məsələlər var ki, müəyyən icra hakimiyyəti, müvafiq icra hakimiyyəti orqanları ilə razılaşdırılmalıdır. O həmin torpaq sahəsinə bələdiyyədən qərar alıb, torpaq komitəsindən katastr planı və yerin ölçüsü haqqında o katastr planını alıb, lakin sənədləşdirməmişdən əvvəl ev tikib, onun sənədləşdirməsi necə olur? Üçüncü sualım isə
Mustafa bəy, gəlin gözləyək, iki sualı cavablandırsın, sonra qarışıq düşməsin. Mümkünsə artıq vaxtımız da yekunlaşır, təxminən 7 dəqiqə vaxtımız var efirdə. Buyurun.
Torpaq sahələrinə görə vergilərin bələdiyyələrə ödənməsi ilə bağlı bildirmək istəyirəm ki, sırf qiymətləndirmə fəaliyyəti ilə bağlı olan bir sahədir. Yəni vergilər ödənilməzdən əvvəl həmin torpaq sahəsinin bazar qiymətinə uyğun qiymətləndirilməsi həyata keçirilməlidir. Hazırda bildiyiniz kimi ölkəmizdə qiymətləndirmə institutu bir o qədər də aktual olmayıb və bir o qədər də inkişaf etməyib. Bununla bağlı hazırda metodologiya hazırlanır. Kütləvi və ya fərdi qiymətləndirmə, qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında Zövq Şəxsinin qanunu var. Və torpaq sahələrinə görə vergilərin bələdiyyə ödənməsi Azərbaycan Respublikasının vergi məcəlləsi ilə müəyyən edilir.
Fatma xanım telefondadır, amma Mustafa bəyin üçüncü sualı olacaqdı. Buyurun, Mustafa bəy.
Üçüncü sualım da hal-hazırda bildiyiniz kimi keçən ilin noyabrından artıq bələdiyyə torpaqların idarə olunması haqqında müvafiq müddətdə dəyişiklik edib, həmin torpaq sahələri bundan sonra hərəz və müsabiqə yolu ilə keçiriləcək. Satışı təbii ki, icarəsi və istifadəyə verilməsi. Burada daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinin vəzifəsi nədən ibarət olacaq? Onun haqqında mümkünsə bir cavab verərsiniz.
Buyurun, iki sualım var.
Mustafa müəllimin mən ikinci sualı ilə bağlı bayaq cavab vermədim, cavab vermək istəyirəm. Bələdiyyədən torpaq qanuni yolla alınır və orada torpaq sahəsi üzərində hüquqlar dövlət qeydiyyatına alınmamış, orada tikili inşa edilir. Bu zaman bunun sənədləşdirilməsi heç də problemə və yaxud çətin məsələyə çevrilmir. Həmin tikilinin də qanuni şəkildə aparıldığını təsdiq edən hüquq müəyyən edici sənədlər əlavə olunur torpaq sahəsinə aid olan sənədlərə və xidmətin müvafiq yerli qurumlarına təqdim olunur. Bu yolla sənədləşdirilə bilir. Hərraclarla bağlı bildirmək istəyirəm ki, müvafiq qanunlarla edilən bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında qanunun bildiyiniz kimi 9-cu maddəsinə dəyişiklik edildi və bələdiyyə torpaqlarının bilavasitə satışı məsələsi aradan qaldırıldı. Hazırda bildiyiniz kimi bələdiyyələr torpaq sahələrini hərraca çıxarmazdan əvvəl həmin torpaq sahələri üzərində daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində məhz bələdiyyələrə məxsus olan mülkiyyət hüququ ilk növbədə qeydiyyat alınmalıdır. Daha sonra torpaq sahəsinin yüklülük olub-olmaması barədə arayış və arayışla birlikdə həmin torpaq sahəsi hərraca çıxarılacaq. Şimdi bu da xidmətin bu prosedurda yaxından iştirakı deməkdir.
Mustafa müəllimin suallarını cavablandırdıq. İndi Fatma xanım telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir Fatma xanım. Fatma xanım, zəhmət olmasa radionun səsini aşağı edərdiniz.
Qonağınızı da salamlayıram. Mənim Mustafa bəyə bir sualım var. Mən yaşayıram Binəqədi rayonun Biləcəri qəsəbəsində, Finsk evdə. Finsk evimiz sökülmək, uçulmaq üzrədir. Mən əgər onu söküb elə həyətində orada tiksəm, mən necə yanaşmalıyam, hara getməliyəm və yaxud icazə lazımdır, lazım deyil.
Aydın da sualınız, qısaca cavablandırarsınız.
Mən məsləhət görərdim həmin vətəndaşa ki, yerli icra hakimiyyəti orqanlarına müraciət etsinlər və binanın sökülməsi, eyni zamanda yeni binanın tikilməsi barədə rəsmi icazə sənədləri əldə etsinlər.
Dinləyici istəyib ki, zəng edib, xahiş edib ki, Sultan adlı dinləyicimiz reyestr xidməti öz nömrəsini efirdə səsləndirsin və problemləri olanlar onlara zəng edib müraciət edə bilərlərmi? Zəhmət olmasa nömrənizi deyə bilərsinizmi? Efirdə səsləndirə bilərsiniz. Buyurun, vaxtınız var.
Deyə bilərəm. 510-8430 nömrəsinə.
510-8430 sayılı, 8430 sayılı telefona zəng edib öz problemlərinizi deyə bilərsiniz. Və biz qiymətləndirmə metodologiyasından danışmaq istəyirdik, vaxtımız azalır. Təxminən 2 dəqiqə ərzində necə olacaq qiymətləndirmə metodologiyası? Nə zaman hazır olacaq bu artıq? Yəni üzərində iş gedir mən bildiyimə görə.
Bayaq mən dedim daşınmaz əmlakın qeydiyyatı layihəsinin subkomponentlərindən biri də qiymətləndirmə fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, bu sahədə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsidir. Hal-hazırda da beynəlxalq ekspert Albina Alekseyna Azərbaycan Respublikasındadır və bu sahədə araşdırmalar aparır. Və dünən yox, dün sırağa gün məsələn xanım Azərbaycandakı yekun vəziyyətə dair öz yekun hesabatını təqdim etdi bizə. Bu sahədə biz işlər görürük. Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyində dəyişikliklərin və yaxud əlavələrin olacağı barədə, hansı qaydada olacağı barədə düşünürük. Beynəlxalq təcrübənin inkişaf etmiş dövlətlərin bu istiqamətdə olan təcrübəsinin öyrənilməsi və Azərbaycan Respublikasında tətbiq edilməsi istiqamətində işlər görürük. Fikrimcə yaxın vaxtlarda bu məsələlər öz təsdiqini tapacaq.
Hələ ki, qəti söz demək mümkün deyil. Sonuncu bir ismarış da gəldi bizə. Qanunsuz torpaqlarda tikilən evlərin aqibəti necə olacaq? Mənə gəlir, biz bu sualı cavablandırmışıq bir qədər əvvəl. Artıq vaxtımız başa çatır. Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Hüquq və Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin məsləhətçisi Mustafa Rəşidov idi bizim studiyamızın qonağı. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, gəldi, suallarımızı cavablandırdı. Ola bilsin dinləyicilərimizi maraqlandıran bütün məqamlara toxuna bilmədi. Bu elə bir məqamdır ki, hamını düşündürən fərdi suallar çoxdur. Amma Mustafa müəllim, yəqin ki, yaxınlarda bir də görüşəcəyik artıq qərar veriləndən sonra ki, binalar sökülsün yoxsa bərk edilsin.
İnşallah. Dəvət eləsəz, böyük məmnuniyyətlə qəbul edib.
Təxminən bir neçə aya bu haqda aydınlıq gələrdim, mənzərə aydın olacaq.
Mən düşünmürəm ki, bir o qədər də yaxın gələcəkdə həll olunacaq bu məsələlər. Fikrimcə hələ bu barədə qəti bir şeylər yoxdur.
Və bir də sizdən xahiş edirdim ki, nömrənizi təkrar edəsiniz, çünki dinləyicilər çox israrla xahiş edirlər ki, nömrəni deyəsiniz.
510-84-30 nömrəsinə zəng vuraraq, hansı sahədə o sualları olarsa, həmin sahə ilə məşğul olan mütəxəssislərlə əlaqə yarada bilərlər.
Təşəkkür edirəm, bir daha xatırladıram. Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Hüquq və Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin məsələçisi Mustafa Rəşidov idi. Studiyamızın qonağı. Xəbər ətər, bugünlük burada başa çatır. Bugün biz işləyirdik studiyada Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Sevinç Hüseynzadə.
Sevinç Hüseynzadə yarım saatdə bizim verişə prodüseri gelirdi. Təşəkkür edirəm Sevinç. Və birazdan xəbərlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız. www.azadlıqradiosu.az